Selection 41. Taona vaovao. Inona ary ny maika? Ny azo antoka dia olan'ny mpitondra ambony manomboka eo amin'ny taleno miakatra amin'ny fanaovana fanasana efa ampiarabana sy fampirariana soa amin'ny mpiara-miasa aminy sy ny olom-pehezina ity volana janoary ity. Zava-panao izany ary tsy misy maharatsy azy, saingy ho ny taolo hoe nafaly aza tsy alany andro andeha ny fiainam-pirenena mandeha. Ny olana maro sarobahanana avelan'ny taona voan'ny divy tsy mbola nahitan-kevitra. Ny fanontaniana tokana mibahana ho an-tsaina amin'izao fiandohan'ny taona vaovao izao dia ny hoe inona no maiky indrindra ary tsy maintsy tanterahampitondra? Sakafo sy vidin-javatra. Tsy hoe tsy misy na tsy ampy ny sakafo eto amintsika, fa ny vidiny no tsy takabola intsony. Tsy misy tsy mimenomenona ny amin'ity vidim-bary ity. Raha no marina nefa dia ny mpihinana ihany no voamafy indrindra. Rehefa nanjavina ny varin'ny printy namidy 5.58 franc malagasy dia hita eny amin'ny tsena indray ny varim-panjakana amidy 200 franc malagasy ny kilao. Efa nibaboka ny Premier Ministra Ravony fa tsy zaka ny fanjakana ny hivarotra ny vary aratonaina latsak'io vidiny io. Tsy andikevitra saingy izao tsy vitsy ireo mpivarotra say manondritra ny vidiny io vary aratonaina io hatrany amin'ny 300 na 50 franc malagasy. Rehefa anontaniana ny anton'izy ireo dia manambara tsotra fa be loatra amin'ny vola miala aminy vao mahazo vary izy. Ny lanjambary amin'ny gony anefa tsy ara-dalàna. 5.70 na 7.70 na 8.70 kilao. Lazain'ireo mpivarotra fa amin'ny akampanie lehibe iray fakana vary eto andrenivohitra dia tsy mahatafavoaka vary mihitsy raha tsy manao sizibola matevina amin'ny ambaratonga lalovan'ny taratasy. Ampidiry mpivarotra ho masokarenany koa ireny sizibola nataony ireny. Everinay fa raharaha lehibe tena maika mitaky amin'ny fanjakana fandaminana henditra sy mazava ary fanaraha-maso mitohy sy mahombony amin'n'ity vary ity. Miditra amin'ny fotoana fandalovan'ny rivotoza koa sika izao ka tokony ho mailo ny fanjakana amin'ny fanaovana tahiry ampin'ny vahoaka mba tsy hitranganny fisavorotahana sy ny varomaizina indray eo amin'ny famatsiana vary. Ny fifehezana ny vidin-javatra tsy hidangana arak'izay ahafahana manatanteraka izany ao anatin'izao fanalalahana izao no lalana iray azo amitsimbina ny fahefamividin'ny vahoaka tsy hitotongana. Na dia isondrotra 8.100 asan-karama kanefa tsy misy politika mazava ampiarin'ny fanjakana hiadiana amin'n'ity fiakaran'ny vidin-javatra ity dia tsy izy fiatsaram-piainana azon'ny vahoaka antenaina na oviana na oviana. Zava-maika koa io fahefamividy io.
Fandriam-pahalemana. Anisan'ny zava-niavaka tamin'ny fetin'ny krismasy farantaona iny ny filaminan'ny tanàna, na dia tsy azo lazainy ho foana tanteraka aza ny asan'ny olony ratsy. Nanao ezaka lehibe ireo mpitandro ny filaminana isan'ny tokony. Everinay fa tsy misy antony tsy hahafahan'ireo mpitandro ny filaminana manatsara fomba fiasany ary manohy izany ezaka nataon'izany. Fantatra mantsy fa raha vao mivaky ery fotsiny izy ireo dia mirongatry ny rai ny mpanao ratsy na amin'ireny vohitra na any ambanivohitra. Zava-may tsy maintsy atrehin'ny fanjakana ary takiana aminy tetika mirindra koa io lafa fandriam-pahalemana io mba tsy ho anatin'ny fitaintainana sy fiahiana lava ny amin'ny ainy sy ny fananany no anatanterahany voaka ny asamandrarahany zay endriky ny fandraisany anjara rahateo amin'ny fanarenana ny fiainana. Anjaran'ireo mpitondra ny mampiariary kokoa eo masony vahoaka ny mahatany misy fanjakana ity firenena ity. Fampirarahana amin'ireo mpamatsy vola ambato be voka vola kakafotra ny amin'ity fanarahana amin'ireo mpamatsy vola ny Madagasikara ity. Banque Mondiale, FMI, tsy maty afoy, tsy veloko antenaina, lazainy omienomieny fa tsy avo hidivirany eo amin'ny fanatanterahana retetik'asa maro enti manarina firenena ny banky mondial sy ny FMI ekeny rehetra zany tsy fantatra mazava intsonitsosa nefa izay antony tsy mampiroso ny fampirarahana ho amin'ny vokatra mivaingana ambaran'ny mpanao politika sasany fa avy amin'ny gouvernementa malagasy no mahatonga ny fitarazohana misy koa nefa re tompona ndraiky mpanjakana manondro ireo mpamatsy vola ho mila votsihary na ahoana na ahoana dia tsy azo anaovana ankambo fa inkinanjavatra betsaka eo amin'ny fiainan'ny firenena ny fanatanterahana araka ny tokony ho izy ny fampirarahana amin'ireo mpamatsy vola ho an'ny madagasikara noho izany dia zava-dehibe ary tena maiky heverina fa tsy andro ny fahavitan'ny fanasana sy ny lanonan'ny asaramanitra ety seroa akory ny mpitondra vao hetsika amin'izany
filaminana politika manantena fiatsaram-piainana ny voaka malagasy manontolo amin'ity taona ity inona fa takatry ny mpanao politika tokony tsara izany etaeta ny vahoaka izany amin'ny lafiny zavatra sasany dia marina ny hevitry ny olontsotra hoe miankina amin'ny mpanao politika ny ampandeha sy tsy ampandeha ny raharaha eto amin'ity firenena ity mba isy fimbombonina kevitra sy firaisakina amin'izay ireo mitana ny familiana ny firenena ary mba hahay mamantatra tsara ny tombontsom-pirenena marina ireo mpanohitra ny fitondrana ka andanjalanja ny fihetsiny tsy midika ho fahaizana mampisaritaka akory ny fanaovana politika ka ampidirana ny firenena amin'kizo amin'ny fanonganam-panjakana tatahaka izany mantsy ny endrika isehoan'ny mpanao politika eto amintsika vaovao ny taona mila vozina maika koa izany fanaovana malagasy politika izany